Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1828. godine u Jasnoj Poljani u Rusiji rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih pisaca svih vremena. Književni rad započeo je po povratku iz Krimskog rata autobiografskom trilogijom Detinjstvo, dečaštvo i mladost i zbirkom pripovedaka Sevastopoljske priče. Najznačajnija Tolstojeva dela su romani Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje. Zbog svog shvatanja religije, Tolstoj je bio u sukobu sa pravoslavnom crkvom.
Papa, stiglo je pismo od Svetog Sinoda.
Ne, šta oni hoće? Čitaj.
Božjom voljom u naše dane pojavio se jedan lažan doktor. Grof Lavo,
Božjom voljom u naše dane pojavio se jedan lažan doktor, grof Lav Tolstoj. Pisac svetskog glasa, Rus po rođenju, pravoslavan po krštenju i vaspitanju, grof Tolstoj se, zanet svojom ohološću, usudio da ustane protiv Gospoda i Hrista i svetog nasleđa njihovog. On je svoj književni dar i talenat, koji mu je Bog dao, upotrebio da u narodu raširi doktrine suprotne gospodnjim, Hristovim i crkvenim i uništi u srcima i dušama ljudi njihovu nacionalnu veru, tu pravoslavnu veru, koju je ceo svet potvrdio i kojoj je sveta Rusija tada ostala verna i koja ju je učinila jakom. Zato ga crkva više ne smatra svojim članom,
i ubrojat će ga opet u svoje tek kada se pokaje i vrati njenom okrilju.
Na današnji dan 1901. godine preminuo je francuski slikar Henri Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog bohemskog života s kraja 19. veka. Poznati su njegovi radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Posle Toulouse-Lautrecove smrti, njegova majka Adela otvorila je muzej posvećen njegovim delima. 9. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
Na današnji dan 1952. godine u jakoj oluji za svega 3 minuta potonuo je putnički brod Niš koji je plovio na relaciji Beograd-Zemun. Jedna od najvećih tragedija u istoriji jugoslovenskog rečnog brodarstva desila se na ušću Save u Dunav između Velikog ratnog ostrva i Kule Nebojša. Brod je mogao da primi 60, ali je ukrcano oko 150 putnika, jer je Savski most bio zatvoren zbog radova. Broj poginulih nikada nije tačno utvrđen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac i Nataša Ćuković.